Të ndërruar misafir, zonja zotrimi Brëmave, mirë se erdhët në diskotekën e mrekullueshme Enjoy. Në emër të pronarit të diskotekës zotëri Jeton Dautaj, në emër të orkestrit, pra, në emër të Faruk Hasanit dhe në emër kolegëve të mi, aktorëve më të mëdhenj dhe më të mirë shqiptar stupcave, në ashtu dhe në emër të Bajram Gigollit dhe në emër të imin. Ju përshëndesim përzemërsisht. Ju dëshirojmë disponim dhe artim sa më të mirë sonte bashkë me ne. Një fjallë e urtë popullore thotë se kush se donë shpinë e vetë ju kolt. E onë e kam fillu karrierën Stuttgart dhe gjithmonë promovimet e albumeve të mija i kam bënë Stuttgart me qenë. Dhe jam shumë i bindon se jeni më të mirë Gjermani. Falënderit shumë, kalofshit mirë. Do të mundohem me kolegun tim Farukun të këndoj dy këngë të albumit tim më të ri, i cili se shpejti do të jetë i pranishëm për ata që dojnë Medën dhe muzikën e Medës. Ju falënderit shumë, me respekt shumë shumë të madhë, kalofshit mirë me ne edhe një herë.
albasky.com. Se pose vesti her ber falla yo dotni mai pod vesti fiol spoken koi prete lo tet me bixi es modu me poni her zonin me tani. Pastaj të më shpire si të mos isha gjall. Një minut me ty po të me uqma. Pastaj edhe në dekshma kretikoj halla.
Një
gjall. Edhe pinot me hyrën, po të me uqma. Pasaj edhe kërdeqa, krejt i bëjë halon.
Kënderit shumë.